الحمد لله وكفى صلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا, اللهم زدنا علما وارزقنا فهما, والحمد لله على كل حال. والما نبدأ, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matenda majifuga washitiwa Allah shatu angaziza mawa wa abalam Musaba Allah sebi angira na uksasida ku nabi wafi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Tula mirigana wakati wafu kubira angati Allah tabarak wa ta'ala Ubu angazi Allah wa shatu liki deo butonodala tuberenga tumutia Ubu tabaru isa tutambulia mishtabu Icho mukengu fu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmata wasa'a Ichi itiwa mukathiratu dhunub Nsonga idhiso nyisa mazambi Ganda banga basira mwibanga liyo natu tambulira mukusobia Allah Chirona misana Ubu wanga ziwafibu na bujude mazambi Na yin songe gendo tuta sa irimu ya kubira nga tuene nyama soga Allahu tabarak wa ta'ala Wabulu murundi ogwaita tuwala bensonga yin kizo Isinga zetu gendo laba nga sindala taubatun nasuha Oluene nya olwana madala Umudu na wanja gira Allahu jalla fi ula birenga musonyi wa Ibu biazeye dibaga Ilanga wa ashtiwa Allah yatukwa wala mqur'ani Watubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Abange muwabakiriza mustukirim Mwini nyima suga Allahu jalla fi'ula Abange muwabakiriza Allah kuhudde bakiriza Na yatenga bibasubia nchitigiza nti Bulimukiriza innagwa munsubi Era akole zambi na yasingo bulonje ya duka mbunambiro na yene nyama soga Allahu tabarak wa ta'ala kutawbe yanna madala twala bubuka kulizo bulinga mukaga Allah kwa sinziro kubera nga kusonyi we zambi liobo gudim nga mazambi ya manene gunna tewalichi gajawu illa bitawbatun nasoha ukujia kuhu yene nyola na madala Mazambi ya manene guna Ukubiranga Allah likusonyiwa Ulimetu kama soga likufunane Ukujia kunga wenenya Ulwenenya ulwana madala Umuli obukwa kulizobo mukaga Umuli ikhlas Ukwenenya kulwa Allah jalla fi'ula Annadam Ukujusa Tilaani dhambi Ubuta dira zambi yeryo Na ukulivako Na ukubeira angu zayu haki yomu tuyo Jawabeira anga uliaza amanya Na ukula tauba makasira katufu Aku Allah jalla fi'ula kaya nukuliram Ukwenenya kumwenenyi Nishibeira anti ulualiru Tugenda kulaba kuchiti wa istighifar Al istighifar Ukuleta istighifar Bia ukanamu ni tauba Istighifaru netawba biyahu kaniradala Ila Allah yabiko unakumu ayati Ezenja ulo Ngalaga antisibi evimu Kubatawba Ezambio inaliko lako Tawba nuda wali mkasona Nuhine nyobwenzi Sobo uleta istighifaru Ezambio nyobwenzi Allahu jalla fiola hizo butali kusonyi wa Nebo ukula tawba Nobu kwa kulizo wetula vye Chikusonyi ise Ezambio elifu Ilai haya zetuwale na tugamba anti Allahu jalla fi'ula agenda kupime emiri mujafe Emibini emiru unchi ajiseku minzani Nene tugamba anti mweje emibite mugenda kubeira mirimu mibi Ejo Allahu jalla fi'ula jiasonyi umana da mungari wanukunsi Kakita ketucha ina kamanyi okubeira nga tulibalamu Tweninye baganda bangaba silamu Jone emibi jiwene nyeza wanukudunia No saba Allah no nokola yezambi nezambi nezambi nakola kino ay Allah kusaba onsonyi wesiri dira Allah jja kusonyiwa era ne kumi ne mu kitabo kyo Allah jja kulisangula nga olaba aya gye twalaba ku tauba ya banadamu Allah kye yagamba nti illa man taba وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدر الله سيئاتهم حسنات أبابق إننا إميري مجاب إميري تجينا جيفا جيبا فوليرا مهم حسنات يبيرونج مكفرات الذنوب إبي سنوي إسام الزامبي إن سنوي يوكبير سنوي إسام الزامبي الاستغفار وقليت استغفار مواندي ساتو غامبانتي من أجل الطاعات يمكن سونغا بانادا مجبايتا موكو غوندرا الله جل في علا يغفر الله به ذنوب الله جل في علا سنوى مزامبي مستغفرين أقويا ليس استغفار فإن قول القائل يشيغامبو جومو غيزي ناغامبانت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تتوغير ولفنجم للصلاة إمام ناطول السلام أذكار يزدك ويكسوكي ردلا مبقى يسمس أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله غنيش تجيزان جمانا دام وابا سابا كبيران الله جل في علا مصني و أغامزان بيقاقزي وبوريا ومغامتونه وانا قمت اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اي الله قسبا اونسني وي جفلا الله جل في علا يتقم من القرآن والذين اذا فعلوا فاهشة او ظلموا انفسهم مزم الدلا بابا قزي الفاهشة ابيان بيوني نقو بينزي نقيب السياق او ظلموا انفسهم وبانغا بالي أزامان إزا إميو جاوي الصلاة إمو إسيكو أينات أقزي أليد مالي يا حرام كويري أزامان يمويو ذكر الله مقصيرا كبجكرا الله نبتقوا مصوبي فاستغفروا لذنوبهم نبسابا واجتيبا الله بيرينغا بسنج ومزان بقابو ومواندي ساتتكزنا تغامبا انتي فاستغفروا لذنوبهم اشتغيزوا اكبيران الله وصني ومزان بقابواكو اي سألوا ربهم اي يستر عليهم ذنوبهم بسبا الله جل في علا ابيرين ابا بكري لكم مزان بقابو وبوليا وابانتو بالمكة تغيرا ونقو الدنيا نقولوا نقولوا ينكم مريرو إلى الله جل في علا بيرينغا بجيكو عقوبة عليها الله بجمو أبا بجيكو إبيبون إرزو بيائنزو كبادو ساكو ونقو الدنيا نقبولا مغتو جيندو جيندام أو ابن مسعود رضي الله عنه يبيرانغا أغامبانتي آييو إكوغاني الدمو إبيرونج إبيديرو ينالي تايستغفار ونقونسي nenga kuluna kulwe nkomerero Allahu jalla fi wala agenda kubiranga amazambi aguyagaiwa fa afwaru alistighfar ngane istighfar echa sinze jetweno kuata baganda banga abasilamu yeno wamanga waka sallallahu alaihi wasallam yajitu somesa nalaganti azzikiri echa sinze oba istighfar echa sinze omuddu jaino kuleta يسيد الاستغفار إرين يراجي ويوا أموت وأقام به اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وعن عبدك وعن على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وكوف محمد صلى الله عليه وسلم يا قام أنت ومد السيناء وقريب قام بي من النهال إمي سنقي غنى يابي كاكسك متما قنا مقل قابي وقامني فمات من يومه نافر مرنا قرون قترون نزبا قبل أن يمسي قتنبو انجيزا بقى يقام بانت فهو من أهل الجنة أشمان ينتي أرموا أبو الله جل في علا باقين لكو ينجز الجنة ومن قالها من الليل أتوم انتو أبابيو قديشرو إلانا ياكا كسيبي قام بيبيو فمات قبله
أو يسبح فهو من أهل الجنة نافرة مشرو وبنا فانغتبن كيسا أجمعين تعلموا ببنين الجنة ebigambe byo tubisomenga akaongezi nekumacha Allahumma anta rabbi Allahumma anta rabbi ay Allah gwe mulezi wange bwanga bilira gwe yampobola gwe byonna Allah la ilaha illa anta tewali wasinzi wambiri webisinzi wambuchamu illa anta okujja kugwani okujja kugwe Allah khalaqtani nkakasiza ddala gwe wantonda wa ana abduka era nze ndi mudduwo omugonvu wa ana ala ahdika era ndi ku ndagaano yo ey'okubeera nga nkusinza wa wa'dika mastata'tu era endagaano eyo nkola mwebyo Allah jalla fiola byoba onsobozesezza istita'a byoba onfaddeko obuki obusobozi Allah kyeyagamba nti fattaqullaha mastata'tum muti Allah kusinziira ku busobozi bwammwe a'udhu bika min sharri ma sana'tu ay Allah mponya obubi bwebyo byenkola ma sana'tu ay Allah ntasobubi bwebyo byenkola onsonyiwe ate bwe babikyamu ntasa endwadde ezibirimu wa abuu binicmatika alayya era Allahu jalla fiola nzikiririza ddala mu byengera byokola otya byompa ekyengera ekyobulamu kyengera ekyemmere kyengera ekyokutambula kyengera ekyokulaba wa intaraddu nicmata llahi la tassuha bwe tutandika kumenya Allah byengera byatuwa tosobola kubimalayo naye musabe omugambe nti wahabuu binicmatika alayya ay Allah nkwebaza ebyengera era mbikiririzamu ebyengera byompa byongabirira wa abuu bizambi era ndi mwonoonyi nkusobya naye faghfirni faghfirli ay Allah nkusaba onsonyiwe innahu la yaghfiru dhunuba tewali awasonyiwa mazambi illa anta okujja kugwani okujja kugwe Allah jalla fiula baka sallallahu alaihi wasallam najifula sayyid alistighfar eyo ino yeistighfaru ekyasinze omuddu sika abagireesa emisana oba nagireeta obudde obwekiro naafiira mu budde obwo mwabagireetedde misana oba kiro abeera min ahli ljanna abeera mu abo Allahu jalla fiola bagenda okuyingiza ejjanaye hadisa eyo ntuufu rawahu imamu albukhari bukhari yabeera nga agifulumya muwandiisi atugamba nti ekyetibwa istighfar fa akbaru listighfar n'obulungi bwa istighfar ma iqirana bihi taruku lmasiya wa huwa hinaidin taubatu nasuha omuddu singa aba yenenyeza mu maaso ga Allahu jalla fiula olwenyinyolwa namaddala n'agoberezaako istighfaru ezo astaghfirullah astaghfirullah allahumma ghfirli kiba kimutwala eri taubatu nasuha olwenenyolwaki olwa namaddala era sheikhi n'aleeta obujulizi agamba nti omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayitirizanga okuleeta istighfaru ezo ng'ate tukimanyi Allahu jalla fiola yali yamusonyiwa ma taqaddama min dhambihi wama taakhara waka waffe Muhammad Allah yamusonyiwa amazambi ga agakulembera n'ag'oluvannyuma naye atugamba mu haditha entuufu ng'agamba basahaba nga naffe atugambiramu يرواه إمام أحمد إسناده الصحيح على شرط المسلم وقع يقول يا أيها الناس أبانك موابانك توبوا إلى الله مسابي الله وصنعوا واستغفروه إلى مبيرين مليت استغفار فإني مزمان محمد صلى الله عليه وسلم أتوب إلى الله nenye nyama soga Allah wastaghfiruhu irani musaba nsonyiwe okuleta istighfar fi kulli yawmi bulirunaku mi'ata marra emirundi kikumi omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam obuwangazi bwe bulirunaku yaleetanga istighfar emirundi emeka emirundi kikumi astaghfirullah 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 astaghfirullah. Chovolaba mubaka wafi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atukubiza natugamba nti tuyise istighfaru kunnimi zafe totawana nakubala muwendo onawo obadde leta ki leta istighfar. Ere kigambo ekyo omuwandiisi yabeeranga aleeta ekigambo ky'omumanyom. Qala al-Hasan yagamba nti akthiru min al-istighfar, mwitirize okuleeta istighfari fi buyutikum, mu mayumba gammwe, wa ala mawaidukum, ne mubeeranga muli ku bijjulu muli ku dining mugenda kulya mmere, leeterawo istighfar. Wa fi tariqikum, ne mubeeranga mutambula mu makubo, leeta istighfar. Wa fi aswaqikum, ne mubeeranga muli mu butale muli mu maduuka, leeta istighfar. Wa fi majalisikum, ne mubeeranga mulina we mutudde era muleete istighfar. Aina ma kuntum, wonna we mubeera muli, fa innakum la tadiruna mata tunziru almaghfira, olw'ensonga teri mufa amanyi di Allahu jalla fi'ula lwagenda kussa kusonyiwako eri abaddu. Alinakibeera nti buli kifuleeterawo iki istighfar, oli mukatale, oli ku mulimu, oli ku kidduka, otambula, oli liddawa, leeterawo istighfar. Okujjako ebyo ebifo omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugaana okwogereramu, gamba nga baitul khala, ng'oli mu kaabuyonjo eyo tokkirizibwa kubeera nga obaako kyoyogererayo mu mbeera efaanaganako bwetyo. Insha Allah nga tumaliriza, omuwandiisi yabeera nga ategeeza n'atugamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalamira abakyala ba umma eno, yalamira abakyala ba ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikathrati listighfar, okubeera nga abakyala ba umma eno bayitiriza istighfar ezo. N'agamba omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi eya Ibn Maja yabeera nga fulumya, yagamba omubaka, ya mashara nisa, abange mu gurupu y'abakyala oba mu abange mu abakyala, tasaddaqunna wa akthiruna listighfara, muyitirize nnyo okusaddaaka ate muyitirize nnyo n'okuleeta ki istighfar. Abange ya mashara nisa, abange mu abakyala, muyitirize nnyo okuwaayo saddaaka. Imamu wagamba nti bannange muweeyo mwaba balina okusooka ku basajja, wa akthiruna alistighfar, era mubeerenga muyitiriza okuleeta istighfar entakira, astaghfirullah 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 allahumma ighfirli fa inni. Omubaka n'agamba nti mazima ddala nze ra'aytukunna akthara ahli nnari, olw'ensonga nze omubaka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu be nasinga olengera mu muliro baali mmwe bakyala, baali mmwe bakyala. Bwe nagenda mu muliro gulambula be nasinga olengera y'amannya gaabwe gaali ga bakyala. Ekibeera nti omubaka abagambye nti musaddaake, olw'ensonga okusaddaaka okwo kujja bataasa omuliro gwa Allah, era muyitirize ne istighfar ejja kubeera sababu nsonga lenyajati minannar, kubeera nga Allahu jalla fi'ula abataasa omuki abataasa okuyengezibwa omuliro. Obaka n'agamba mu hadithi entuufu nti tuuba agenda kubeera nga yeesiimye yenna alituuka mu maaso ga Allahu jalla fi'ula ng'ekisero kye mwapakidde emirimu gye nga kijjudde istighfar, agenda kuba yeesiimye mu maaso gaani, maaso ga Allahu jalla fi'ula. Min thamarati listighfar, mubimu ku birungi byokubeera nga tuleeta istighfar, waka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeera nga ategeeza n'atugamba nti man istaghfara lilmuminina walmuminati kataba Allahu lahu bikulli muminin walmuminati hasana. Singa obeera wano n'osaba Allah asonyiwe baganda bo, n'osaba Allah asonyiwe baganda bo, ayi Allah asonyiwa fulani, ayi Allah asonyiwa abakkiriza abaami n'abakyala, Allah kuandika ke mpera ya buli mukereza omwami no mukyala Allah kubala ke mpera hasana nga kunya kirungi kitya nga kunya kirungi kimu era muddo mu bakazi yatugamba Allah za yanukula man da'a li akhihi singo bera wanonga muganda wali 40 no saba Allah nti ay Allah wali muganda wanga ali mu kifo bwe kiti ne bwe kiti nga takumanyi era nga tategedde nti omusabidde zizimu kuduwa Allah za yanukula kuba malaika eminisa negamba nti amin walaka mimithiri Allah kiriza n'omuddu kyasabidde muganda we nawe Allah tukusaba okola otya obeerenga okimuwa kyennyini kyamusabidde tusaba Allah ateekemu abo abasabira baganda baffe nga tebatusabye kuba sheyamani ayinza okugamba gufata nteekaako mu dduwa kitegeeza ntumye teekaako mu dduwazo obwavu bundi bubi kati nange bwenzijawo ninga ai Allah waliwo omudduwa fulan mujeeko embeera y'obwavu naye nga yasoose kunsaba wabula edduwa omubaka gyatugambye sallallahu alaihi wasallama haditha eri muslim gyatugambye nti omuddu singa asabira muganda we nga ne muganda we ogwosabidde takitegeddeeko Allah edduwa yakola atya Allah ajanukula Allah ajanukula n'obeera wano n'osabira muganda we ali mukkomera ai Allah omuddu bwati mujjeeyo mukkomera n'osabira muganda we olw'embeera gy'alimu oba mulwadde Allah omuddu bwati mulwadde ekiyongo bwe kiti muwonye nga tategedde nadduwayo nga tagitegeddeeko naye ffe tubeera wano gaseka nsabira ka saba edduwa nga n'omuddu takoze atya takitegedde Allahu jalla fiola ajja kubeera nga akuwa empeera era naawe akubunduggulako ekyo kyosabiddeani kyosabidde muganda wo mu mbeera efaanaganaku bwetyo thamaratul istighfar ebirungi ebyokuleeta istighfaru baka muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekisooka twakirabye yagamba nti yenna aleeta istighfar agenda kufuna eddaala ddene mu maaso ga Allah omuli okubeera nga Allah agenda kuyingiza ejjana kyeyagamba mu hadithi tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira agenda kuba yeesiimye tuba amanyi bagamba nti tuba shajaratun fi ljanna muti gusangibwa mu jjana Allah agenda gusa Allah agenda kussa mu kisiikize kyago abo n'abaleeta istighfaru baka agambye nti tuba agenda kuba yeesiimye yenna alisangibwa mu kisawo kye ekyemirimu nga mulimu istighfaru empitirivu thamarati endala ebirungi bya istighfaru ekirala kyenna aleeta istighfaru sababu egenda kubeera nsonga Allahu jalla fiola okubeera nga musaako arrahma okusaasira kwe tunoonya okusaasira kwa Allah mu nsi naye yenna anoonya okusaasira kwa Allah yitiriza istighfar Allah kyeyatugamba mu Qur'ani laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun singa mwali muleeta istighfaru eri Allahu jalla fiola la'allakum turhamun Allahu jalla fiola ajja kubeera nga akola atya abassaako okusaasira kwe n'ebimu ku birungi bya istighfaru ebibala omuddu byafuna nga aziyitiriza Allah agenda kubeera nga agaziya arzaq liziikiyo wa barakati n'emikisa Allah agenda kubeera nga agissa saako n'okubeera nga agigaziya Allah kyeyatugamba mu suratu nuhu fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil samaa alaikum midirara bwe munayitiriza istighfaru Allahu jalla fiola ajja kubasiza enkuba ey'omuddiriŋŋanwa Allah ajja basiza baraka n'ebyokulya Allahu jalla fiola ajja kubeera nga abigaziya Ibn Qayyim rahimahullah rahmata wasi'a yaleeta ensonga nnya eza nguya riziki oba ezireeta riziki yenna yagala akasente zino ensonga nnya zikole yagamba ekisooka qiyamu llayl kuyimirirako kiro kireeta riziki kathuratul istighfar okuyitiriza istighfaru kireeta riziki n'agamba nti assadaka n'okusaddaaka kikongera riziki n'agamba nti azkari okuleeta azikari awalu nahal wa akhiri kumakya n'akawungezi nakyo kijja kuyambako okubeera nga riziki yeekoleetya yeyongera nsonga ziri nnya ezangu ya riziki yaffe eyamulayiri kuyimirirako kiro kathratu listigifar n'okuleeta istigifaru empitirivu ne sadaka n'okusaddaaka n'okuleeta azikari assabaha walmasa kijja kuyambako okubeera nga Allahu jalla fiula akuyinjiwaliza liziqiyo. Ensonga endala min thamarati istigifar kireeta sababu fi ijabati dua, nsonga Allahu jalla fiula kwasinziira okubeera nga yanukula edduwa z'abanadamu. Allah bwe yatugamba nti fastagfiruhu thumma tubu ilaihi, fastagfiruhu mubeere nga muleeta istigifar thumma tubu ilaihi, oluvannyuma Allahu jalla fiula ajja kubeera nga akola atya abasonyiwa. Inna rabbi, mazima ddala omulezi waffe Allah qaribun mujib, atuli kumpi ate era ayanukula edduwayo yabaya amusabye. Allahu jalla fiula ajja kubeera nga akola atya amwanukula. Ashahidu fil aya kyetugendereddemu mu aya istigifar, Allah kyeyagamba nti fastagfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib, Allah atuli kumpi atajja kubeera nga atwanukula ebyo bye tumusaba. Nekibeera nti anna al istigifar sababun fi ijabati dua, yenaaleeta istigifaru kubo erigenda okubeera nga likwanuguzisa Allahu jalla fiula okubeera nga akwabunukula ebyo byokola otya byonooba omusabye. Ensonga endala emwedirira esembayo, omuwandiisi yagamba nti anna al istigifar, omuddu singa aleeta istigifar yuksibu sahibuhu lquwatu hissiya wa ma'nawiya, kino kigenda kuyambako okubeera nga Allah akwongera amaanyi, amaanyi ag'obutonde mubiri, ag'okungulu n'ag'omunda, ag'enzikiriza. Allahu jalla fiula ajja kubeera nga akwongera amaki amaanyi aga hissiya ne ma'nawiya. Abagala amaanyi g'ekisajja yitiriza nnyo ki, yitiriza nnyo istigifar. Allah yatugamba mu Qur'ani wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursili samaa alaykum midirara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allahu jalla fiula ajja kubeera nga abongera amaanyi ku maanyi. Sheikh ayo yajesembesa n'agamba nti singa omuntu anaaleeta istigifar, Allah ajja kumwongera amaanyi mu nzikiriza n'amaanyi ag'omubiri. Allah kyagambye nti wayazidukum quwwatan ila quwwatikum, Allah ajja kubongera amaanyi kwago ge mubadde mukola mutya, kwago ge mubadde muyina. N'ekisembayo anna al istigifar, ekiyitibwa istigifar sababu, nsonga liftahu magharik al umur, egenda okuggulawo ensonga zonna ezeesibye mu bulamu bwaffe. Ng'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba, man lazama istigifara, omuntu singa yeekwata ku istigifar kana lahu min kulli dhiqin makhraja, mu buli mbeera yonna gy'ayinamu akanyigo Allahu jalla fiula agenda mmuteerawo obufulumiro. Wa min kulli hammi faraj, ati Allahu jalla fiula n'embeera yonna ekunyigiriza ng'omutonde Allah agenda kubeera nga akuteerawo obwangu. Warazaqahu min haithu la yahtasib, ila Allahu jalla fiula agenda kubeera nga akugabirira mu mbeera nawe gy'otakola otya gy'otasuubira. Hadithi eyo ntuufu, rawahu Imam Abi Dawuda, yabeera nga agifulumya. Ebyo bye bimu ku birungi oba thamaratil istigifar, ebirungi by'okuleeta istigifaru. Allahu jalla fiula agenda kuyingiza ejjana, Allah ajja kubeera nga akwanukula, Allah ajja kuyinjiwaza emikisa gyo, Allah ajja kugaziya riziki yo n'emikisa gyo, Allah ajja kusaako okusaasira kwe. Allahu jalla fiula ajja kubeera nga akwongera amaanyi aga hissiya ne ma'nawiya, Allah ajja kwongera okubeera nga akuggulirawo byonna ebibeera bikutte. Ng'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'ategeeza mu hadithi eyo, kyenaaleeta istigifaru n'azeekwatako aba afunye ensonga Allahu Jalla fiola jagenda okubeera nga amujja mu kanyego, amujja mu mbeera emukutte, ate abeere nga amugabirira min haithu la yahtasib, mu mbeera gyatakola atya جاتسوبرا وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ورضى والحمد لله رب العالمين تبدي تلمشتابه إشيتي وشرح مكفرات الذنوب وقلاب السونغ إذ سنجي سابات رامتي أما الزامبي وقلاب السونغ بيري توبة النصوحة نيستغفار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.